Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərlər mən çatdıracam İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son görüşündən hələ ki nəticə gözləmək tezdir, Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov belə deyib. Rusiya Kosovo ilə Serbiya arasında yeni danışıqlara başlamağa çağırıb. Amerika prezidenti Əfqanistana yardımları artırmaq üçün Avropa turnesinə başlayır. Və İraq başnaziri deyir ki, ərazisindən İrana qarşı hücumlarda istifadəyə yol verməyəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ilk görüşü yalnız siyasi baxımdan faydalı olub, amma nəticə çıxarmaq hələ tezdir. Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov Sankt-Peterburqda ötən həftə keçirilən görüşlə bağlı belə deyib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlunun xəbərində.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ilk görüşü yalnız siyasi baxımdan faydalı olub. Bunu Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzimov deyir. Bununla belə Nazir Mavini deyir ki, görüş zəruri idi. Bakı Yerevanın mövqeyini öyrənərək qaranlıq qalan məsələləri araşdıra bilib. Amma Nazir Mavininə görə nəticə çıxarmaq tezdir.
Qarşı tərəf bilməsin ki, vaxt keçirtməklə, görüşlər yolu ilə onlar hazır ki, vəziyyətini uzadıb hansısa bir siyasi maraqlarını təmin edə bilsinlər. Bu heç də belə deyil. Biz onlara rahat durmaq üçün heç bir məcal qoymayacaq.
Sülh imkanlarına toxunan Nazir Mavini deyir ki, heç bir tərəf istədiyini 100% təmin edə bilməz. Nəyisə almaq üçün çeviklik göstərib kompromisə getmək lazımdır. Əzimov deyir ki, Bakı buna hazırdır. İyunun 6-sında Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olub. Xarici İşlər Nazirinin Mavini deyir ki, indi 1-2 məsələ qalıb. Amma bu asan deyil, çox vacib məsələlərdir. Bununla belə hələlik danışıqların hansı formada davam edəcəyi məlum deyil.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Müsavat Partiyası bu ülke prezident seçkilərində iştirak edib eləməməklə bağlı qərar verə bilməyib. Müsavat Partiyasının katibi Arif Hacılı Azadlıq Radiosuna deyib ki, partiyanın divanında müzakirələrin davam etdirilməsi qərarı alınıb və qərar yaxın həftələrdə veriləcək. Seçki məcəlləsinin verensiya komissiyası və müxalifətin istədiyi bəzi dəyişikliklərsiz qəbulundan sonra bir sıra müxalifət partiyalarını birləşdirən Azadlıq bloku seçkini boykot eləyəcəyini artıq bəyan edib. Biz seçki məcəlləsində dəyişikliklərdə həm müsbət, həm də mənfi tərəfləri görürük. Seçki kampaniyasının müddəti qısalıb, televiziyada reklam müddəti də azalıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Amerikan Azərbaycanın səfirinin sözçüsü Jonathan Henik deyib.
Həm müsbət, həm mənfi olan şeyləri orada görürük. Bu seçkidən əvvəl dönəm üçün daha çox yəni mənfi dəyişikliklər yəni görürük. Orada seçki kampaniyası dönəmi daha qısa olmuş və bu televizyonda reklamlar məsələsi daha azalıb. Amma seçkidən sonra dönəm üçün yəni biraz yəni müsbət yəni dəyişikliklər görürük. Bu şikayət prosesi barədə.
Amerikan Azərbaycandakı səfirliyindən Jonathan Henik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Rusiya Serbiya ilə Kosovo arasında yeni danışıqların başlanmasını istəyib. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün deyib ki, Kosovonun birtərəfli qaydada müstəqilliyini elan eləməsindən sonra təhlükəsizlik problemləri yaranıb və məsələni həll etmək üçün BMT-nin daha öncə müəyyənləşdirdiyi çərçivələrdə danışıqlar başlamalıdır. Kosovo fevralda müstəqilliyini elan eləsə də, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu üzvü olan Rusiya bu müstəqilliyi tanımır və ona qarşı çıxır. Amerika prezidenti George Bush bugün növbəti Avropa turnesinə başlayıb, səfərin məqsədi Avropa ölkələrini Əfqanistana daha çox yardım eləməyə inandırmaqdır. Bush əvvəlcə Sloveniyada Avropa Birliyi Amerika samitinə qatılacaq, sonra Almanya, İtaliya, Vatikan, Fransa və Britaniyada olacaq. İyunun 12-sində Parisdəki Əfqanistanla bağlı beynəlxalq donorların görüşündə iştirak edəcək. Bush-un Avropa səfəri iyunun 16-sında başa çatır. İraq hökuməti imkan verməyəcək ki, Amerika onun ərazisindən İrana qarşı istifadə edə bilsin. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki Tehrandakı çıxışında belə deyib. Maliki prezident Mahmud Əhməd Nejadla görüşüb. Bu görüşdən sonra İranın lideri Ayətullah Xamenei Malikini Amerika qoşunlarını 2008-ci ildən sonra ölkədə saxlamamağa çağırıb. Deyib ki, İraqdakı Amerika qoşunları hər iki ölkənin ən böyük problemidir. Vaşinqton istəyir ki, İraqda uzun müddətli hərbi əməliyyatlar məqsədi ilə hərbi bazalar yaratsın və indi İraq tərəfi həmin sazişi imzalamaq üzrədir. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul, doktor Ziya müvəqqəti yoxdur. Gələcək heç kim narahat olmasın. Biraz əvvəl seçkilərlə bağlı danışırdıq. Studiyamızın qonaqları, Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı, Liberal Partiyanın sədrəvəzi Əvəz Temirxan idi. İndi isə hələlik neftin qiymətindən danışacağıq. Ondan sonra isə əvvəlcədən söz verdiyimiz kimi Avropa çempionatında baş verənlər və baş verə biləcək hadisələrdən danışacağıq. Neftin qiyməti ilə bağlı iqtisadçı ekspert İlham Şaban bizə kömək eləyəcək. Neftin qiyməti son günlər rekord həddə çatdığı bildirilir. 140 dollar artıq çatır. Əslində rekord məsələsi biraz nisbidir, çünki neftin qiyməti hər dəfə qalxdıqda onun rekord həddə qalxdığını deyirlər. Yəni rekordlar çox olacaq deyəsən bu gedişlə. İlham Şabanla bu məsələni müzakirə etmək barədə əvvəlcədən də danışmışıq. Səkkizliklər yığışır, Yaponiyada neft məsələsi ilə bağlı müzakirə olunacaq. İlham Şaban artıq telefon xəttindədir. İlham bəy, xoş gördük.
Salam.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi İlqar Rəsul. Neftin qiyməti ilə bağlı yenə sizinlə danışacağıq. Görünür, bu barədə hələ bir çox danışacağıq bu neftin qiymətinin dəyişikliyi ilə bağlı. İndi 140 dollara çatır, səkkizliklər narahatdır, Yaponiyada toplaşırlar. Niyə belə? Nədir bu?
Təbii ki, bu ilk növbədə spekulyativ amillərlə bağlıdır. Və ikinci bir tərəfdən dünya iqtisadiyyatı üzərindəki, belə deyərdim, nəzarətin ən aşağı səviyyəyə düşməsi, təbii ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən və elə 8-liklərin yox, daha doğrusu 7-liklərin tərəfindən təsir mexanizmlərinin minimum səviyyəyə düşməsi və Rusiyanın, İranın, Venezuelanın, belə deyim də, ipə sapa yatmayan və özünün iddiasını ortaya qoyan, dünya miqyasında iddiasını ortaya qoyan ölkələrin və rejimlərin sayının artması ilə əlaqələndirmək olar. Əks təqdirdə siz baxın, 2 gündə 16 dollar neftin qiyməti artıq və 1 gündə 11 dollara yaxın və bunun əsas mərzi kimi onu qeyd edirlər ki, bəs İsrailin nəqliyyat naziri İrana hava zərbələri endirməklə bağlı bəyanat verib. Çox mənim üçün maraqlıdır. Əgər İsrailin nəqliyyat naziri deyil, müdafiə naziri bu cür bəyanatla çıxış etsəydi, onda gərək 30 və yaxud 50 dollar mı qalxaydı? Yəni, burada spekulyativ amillər daha çox görsənir, nəzərə çarpır.
İlham bəy, yəni bu, indi siz dediniz əslində, filan bəyanatlar deyək ki, təsir eləyir və s. filan. Amma bunların fonunda, yəni bu, ümumiyyətlə bu spekulyativ amillər özünün təsiri olsun və s. Bu, hara gedir? Yəni, artım belə çıxır ki, hələ bir müddət davam eləyəcək.
Məncə, valla, bunu onu ilə müqayisə etmək olar ki, təqribən 36-37-ci illərə bənziyir. Yəni, bütün dünya bilirdi ki, artıq Almaniyada militarist bir rejim var və Hitler Almaniyası ölkələri müxtəlif vasitələrlə, bəhanələrlə iqtisadiyyatını və onların ümumiyyətlə bütün infrastrukturunu ələ keçirməklə dünya iddiası aralığındaydı. Və buna baxmayaraq, belə deyim də, müəyyən fikirlər vardı, gözləmə mövqeyi ki, axırı yaxşı olar. İndi reallıqda mən də onu düşünürəm ki, artıq o resesiya deyilən Amerikanın maliyyə böhranı və ümumiyyətlə bunun artıq Amerikadan Avropaya, Cənub Şərqi, Asiyaya və iri ölkələrə yayılması prosesi sürətlənəcək. Və sonda dünya ən böyük bir böhranla, hələ ki maliyyə böhranıyla, Allah eləməsin ki, sonradan bu hərbi münaqişələrə gətirib çıxarsın. Yəni, proqnoz və yaxud da ki, belə deyim də, bu öncə görümlər, situasiyalar heç də yaxşı bir şey vəd etmir.
Amma burada İlhan bəy, indi deməli proqnozlara mən baxıram, Britaniyanın iqtisadçılarının da proqnozları var ki, ilin axırına qədər deməli neftin qiyməti 4 dəfə aşağı düşəcək, yəni belə proqnozlar verirlər, yəni tək bu deyil, müxtəlif proqnozlar var. Ümumiyyətlə isə o neftin qiymətinin bu qədər qalxacağı barədə də əvvəldən ciddi proqnoz yoxdur. Yəni müxtəlif fikirlər səslənirdi, amma indiki hətta barədə heç ilkin vaxtlarda danışılmırdı. Proqnozların özü nə dərəcədə, nələrə əsaslanır və yaxud da ki, nə dərəcədə?
Rəsul, mən bunu deyim ki, artıq əgər iqtisadiyyatda və yaxud da ki, siyasətdə proqnozların özünün verilməsi və ümumiyyətlə hər hansı bir hadisələrin proqnozlaşdırmasında ciddi fəsadlar, həddən artıq böyük əvvəldən deyildiyi rəqəmlə olan o fəsadlar varsa, bu deməkdir ki, həqiqətən artıq nə dünya iqtisadiyyatı, nə də ki siyasəti proqnozlarla idarə olunmaq səviyyəsindən çoxdan çıxıb. Və belə olan şəraitdə, həmən o ki, bayaq əbəs yerə 2-ci dünya müharibəsindən öncəki prosesləri xatırlatdım. Heç kəs, heç bir şey, belə deyim də, proqnoz bir vermək olmaz ki, hal-hazırda Qafqazlarda, Balkanlarda, Körfəz, yaxın şərqdə, Körfəz ölkələrində və yaxud da ki, Çinin özündə, yəni bu Tibetlə bağlı məsələlər, başqa bir şey, yəni qısa bir müddətdə, hətta qısa bir müddətdə çox, buna nətər deyirlər ki, patlayış səviyyəsinə gətirib çıxara bilməyəcək.
Çox təşəkkür edir.
Tərəfdən. Əgər əvvəllər insan bütün proqnozlar neftlə bağlı ona deyilirdi ki, əgər 100 dolları keçərsə, dünya iqtisadiyyatı məhv ola bilər və yaxud da patlaya bilər. Ancaq indi 130-u keçib bir şey yoxdur, ancaq ilk görünüşdən belə bir şey yoxdur. Ancaq reallıqda şirkətlərin kapitalizasiyasına, digər tərəfdən o aktivlik dərəcəsinə baxanda, siz baxın, bir gündə birdən ən böyük nəhəklər 7-8%, bu da 7-8%, 30-40 milyard dolar itirilmək deməkdir. Görün, nə qədər, mən nə deyərdim də, öldürücü zərbələr vurur. Və bu zərbələr, bu sarsıdıcı zərbələr, onun aktivlik dərəcəsi artdıqca, o dünyada həmən o bax o dediyimiz o fəlakət, hətta bura biz bir klimatik, yəni hava şəraitinin dəyişməsinlə bağlı dəyişmələri də əlavə eləsək, görürük ki, həqiqətən dünya böyük bir dəyişikliklər, hətta yadınızdadırsa Microsoft şirkətinin prezidenti Bill Gates aprel ayının sonunda belə bir çıxış etmişdi ki, ümumiyyətlə kapitalla əmək arasında münasibəti necə ki 30-cu illərdə Amerikada bu artıq yeni bir münasibət yaranmışdı. Bunun köklü dərəcədə dəyişmək lazımdır ki, dünyada varlanmaq dərəcəsindən bu kasıblıq həddində və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında sıçrayışlı bir inkişaf səviyyəsi var. Və bunları hamarlamaq üçün dünyanın bu o iqtisadiyyatı, inkişaf tempini heç olmasa bir balaca bir-birinə yaxınlaşdırmaq üçün tamamilə yeni mexanizmlər tapılmalıdır.
Aydın, hələ oldu. İlham bəy, çox təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, ekspert buyurun.
İlham Şaban idi, neftin qiymətinin qalxması ilə bağlı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadece futbolu çok seviyoruz. Onu öyle de indi sevdiğimiz ve çok baktığımız bir şeyden danışmak istiyoruz.
Oyunların tehlili.
Anlamadım ki bu oyuncu niye heyetten çıkarıldı.
Artı kesilmeyen tenkit.
Orada golü vurmak, vurmamaktan daha asanıydı.
Ve biraz tehlif.
Ben böyle başlaştım ki sizin futboldan hiçbir anlayışınız yoktu.
Avro 2008'in tam bu havası. Her oyuna bir serbest zerbe. 101.7 FM Azadlık Radyosu'nda. Akşamlar 7'nin yarısında.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlıyor. Aslında başlamır, devam ediyor. Futbolla başlıyor. Futbol sohbetine bayağı ben ilan vermiştim evvelden. Avro 2008, müxtəlif fikirlər var artıq, əldə olan nəticə odur ki, 4 oyun geridə qalıb, 4 oyunun nəticəsi var 2 qrupda. Studiyamızın qonaqları var, futbolla bağlı danışacaq. Studiyamızın ötən dəfəki qonaqlardan biri ötən dəfə artıq studiyamızdaydı. Yəqin ki, gələn dəfə də olacaq. Yalçın İmanov, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Aynur Talıbova, o da jurnalistdir, futboldan danışacaq. Yeganə xanımdır bugün studiyada, eyni zamanda daha üçüncü qonağımız Elkin Qədirli, hüquqşünas, ekspert. Hər üçünüzü salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük, sağ olun. Bu neftin qiyməti ilə bağlı vəziyyətə qulaq asandan sonra bir anda məhələ gəldi ki, sanki dünyanın sonudur. Neftin qiyməti ilə bir yerdə, siz bu mağazalarda, bizdə bazarda çörəyin qiymətindən tutmuş, digər şeylərə qədər hər şeyin qiymətində indeksi olaraq necə artdığı gözlərimin qarşısına gəldi. Amma bu da maraqlı, Avro 2008-dən sonra bir çox futbolçuların da qiyməti eyni dərəcədə artacaq və yüksələcək.
Hər halda bu çörəyin, xüsusilə çörəyin qiymətinə yəqin ki, yaxşı təsir edir.
Amma ümid edirəm ki, futbolçuların qiymətinin artması bizim ərzaq qiymətlərinə heç bir şəkildə təsir eləməyəcək.
Tək elə olsun.
Neyək?
Danışmalıyıq bizdə əlavə bağlantılar olmalıdır. Artıq Praqa.
Praqa xəttdə sizi gözləyir, siz orada nə ilə məşğulsunuz
deyə
başa düşmürük.
Biz elə sizin xəttdə qoşulmağınızı gözləyirdik, ona görə də burada hətta çörəyin qiymətinə də toxunduq neftdən sonra bir balaca. Studiyamızın qonaqlarını təqdim elədim, yəqin ki, eşitdiniz.
Biz də salamlayırıq.
Çünki də yəqin ki, bir futbol bayramı var. Salam İlqar, axşamınız xeyir olsun.
Kənan Kazımoğlu studiyada, Praqada bağlantıdadır.
Və İlkin Məmmədov.
Səhv eləmirəmsə, İlkin Məmmədov. Ayazı da mən gözləyirdim. Bugün olmadı.
Biz də sizi Praqadan salamlayırıq.
Necədir Çexiyada? Çexlər ilk oyunlarını 1-0 hesabı ilə qazandılar, qalib gəldilər. Yəni, Avropa çempionatının birinci qalibləri ilə Çexlərdir. Necədir oradakı atmosfer?
Valla atmosfer,
futbol atmosferi təbii ki.
Çexlər sevinirlər, əlbəttə ki. Lakin narahatdırlar. Və bir neçə çexlərlə biz söhbət elədik burada. Onlar bildirirlər ki, yəni türklərlə və portuqallarla oyun onlar üçün o qədər də asan olmayacaqdır. Və bu da təbiidir. Çünki Çexiyanın İsveçrə ilə ilk oyunu o qədər də, məsələn, mənim fikrimcə və bir çox burada yerli Çex futbol mütəxəssisinin fikrincə o qədər yaxşı təsir bağışlamadı. Hər halda
Ev sahibini udmağı bacardılar. Bu özü də yaxşı nəticədir və ilk oyunda üç xalı qazanmaq çox müsbət bir haldır. Başqa bir deyişlə, yəni bu qrupun yenə də ən iddialı komandalarından biridir Çexiyə.
Amma məncə Avropa və dünya çempionatlarında ev sahibi anlayışı o qədər də belə kəsərli olmur. Yalçın İmanov, buyur.
Çox sağ olun İlqar bəy. Yəni bu iki qrupda A və B qruplarında 4 oyun nəticələri bizə imkan verir ki, ilkin nəticələrə gələ bilək. Sözün açığı hər iki oyunda ev sahibləri uduzdu. Avstriyanın uduzmağını biz gözləyirdik. Ancaq bu komandanın ikinci taymda xorvatlara qarşı sərgilədiyi oyun məndə xoş təəssüratlar yaratdı. Xüsusən demək ki, tez müdafiədən hücuma tez keçirdilər və təhlükəli əks hücumlar yaradırdılar. Buna baxmayaraq məğlub oldular. Ancaq deyim ki, xoş təəssürat yaratdı demək Avstriya komandasının turnirdəki ilk oyunu. İsveçrə isə layiq olmadığı məğlubiyyəti aldı. Baxmayaraq ki, bütün oyun komponentlərində Çexiyadan üstün oyun sərgiləyirdi. Həm topa nəzarət eləyirdi, həm çoxlu sayda gol vəziyyəti yaratdı. Ancaq demək, futbolun yazılmamış bir qanunu bu dəfə də işlədi. Sən qol vurmursansa sənə qol vururlar və Çexiyanın demək İsveçrənin müdafiəsindəki bir səhv oyunu taleyini həll elədi. Düşünürəm ki, İsveçrənin məğlubiyyəti ən çox Türkiyəyə demək gərək
sizin
olmadı.
Sizin düşüncələrinizdən birazdan danışacağıq. Elkin Qədirli, siz də düşünürsünüz?
Hələ ki, belə çox erkəndir mənim üçün
bir qətirək söyləmək.
Amma siz studiyadasınız, ona görə nəsə deməlisiniz.
Hələ xüsusən də ona görə ki, mənim belə lap uşaqlıqdan simpatiyaya yanaşdığım komanda hələ heç oyuna başlamayıb. Mən indi yarışda iştirak edən oyun komandalardan hələ uşaq yaşlarımdan İspaniyaya daha çox simpatik yanaşmışam. İngiltərəsi də var, amma oynamır. Argentina ümumiyyətçi Avropaya daxil yoxdur. Odur ki, mən biraz qərəzli baxıram bu çempionata. Mən doğrusu ev sahiblərinin heç qalib gələcəyini gözləmirdim. Çünki doğrusu deyim, həm istər onların rəqiblərinin daha güclü olduğu ehtimalı kifayət qədər yüksək idi, həm də onların özlərinin mənim belə subyektiv fikrimə görə güclü komanda hesab etmirdim. Amma həsən ki, İsveçrə belə deyil, orta bab komandadır və ola bilsin, mən Yalçın bəyin dediklərinə qatıla bilərəm. Xüsusilə Frayın zədə alıb çıxmasından sonra bu xüsusilə oyun qırıldı İsveçrədə. Çünki Fray çox əsas aparıcı oyunçulardan biridir.
Və çempionatın sonuna qədər də iştirak edə bilməyəcək.
Yəni, buna baxmayaraq
6-7 həftə o zədə alıb.
Buna baxmayaraq təhlükəli anlar yaşatıla bilər Çexiyaldan. Dirəyə dəydiyi bir iki halda gol vura bilərdilər.
Məşhur teatrların birində demişkən, gəlin belə şeyləri yada salmayaq, qara sırıqdan danışmayaq. İlkin, buyur, eşdirik. Praga. Aynur, buyurun.
İlqar, eşdirsən mi?
Bunlar...
Geç çıxdın, indi mən sözü Aynur Talıboğlu'ya vermişəm, buyurun.
Top itirdin artık.
A qrupunda, aha. Yani o şeylərlə yadda qaldı ki, birincisi A qrupunda da B qrupunda da eyni vəziyyət yarandı. İki ev sahibinin ikisi də uduzdu və maçların hamısında ev sahibləri 1-0 hesabla uduzdular. Diğer komandalar da yine 2-0 hesabından qalib gəldilər. Nə deyə bilərik, valla çempionatla bağlı o qədər çox şeylər danışırlar ki, belə də bu 4 illik maratondur. Avropanın ən böyük 16 dövləti iştirak eləyir burada. Yeri gəlmişkən biraz siz qərəzli mövqeydən yanaşdınız. O qərəzli mövqeydə futbola qarşı olan bir tək siz deyilsiniz. Avstriyanın aşırı, yəni faşist partiyalarından birinin lideri bu arada açıq bir şəkildə qəzetlərdən birinə müsahibə verərkən deyib ki, Türkiyənin əslində bu çempionatda heç bir işi yoxdur. Çünki Türkiyə Avropa dövləti, Avropa Birliyinə daxil deyil, Avropanın bir parçası deyil. Ona görə də mənə deyir bir tər gəlir və qəribə gəlir və hətta yaxşı baxmıram Türkiyənin
bu şey, Rusiya haqqında deyə bilərsən.
Da iştirak eləməyini. Yəni bu qərəz dediyiniz mövqe belə baxanda bəli bəzi yerlərdə, yəni siyasi nöqteyi nəzərdən də var, amma futbol nöqteyi nəzərindən də bu qərəzlik necə olacaq deyə bilmərəm, amma bir onu deyə bilərəm ki, İsveçrə ilə Türkiyə arasında keçirilən 2005-ci il noyabr ayında məşhur bir maç var idi. Dünya çempionatına qatıla bilməkdən ötürü o maçı idarə edən hakim, Slovak hakim növbəti ayın 11-də keçiriləcək yenə İsveçrə və Türkiyə maçına yenidən təyin olunub. İndi tarix təkrar olunar olunmaz vallahi mən heç nə deyə bilməyəcəm. Siz nə fikirləşirsiniz bu barədə?
Sözün açığı mən futbolu siyasiləşdirməyin əleyhinəyəm. Baxmayaraq ki, futbolda doğrudan da siyasi elementlər var. Gəlin biz futboldan danışaq, futbolun gözəl cəhətlərindən danışaq.
İkili standartlar var amma.
Mən elə hesab edirəm ki, 11-də baş tutacaq qarşı durma, İsveçrə Türkiyə qarşı durması çox qəddar bir qarşı durma olacaq. Çünki bu iki komandanın bir-biri ilə haqq hesabı var. 2006-cı il dünya çempionatının play-off mərhələsində İsveçrə Türkiyəni məğlub etdi, və bu Türk dünyasında bir sıra problemlər yaratdı, müəyyən reaksiyalar yaratdı və dünya çempionatına qatıldı. Ancaq yenə mən bəyəxki fikrimə qayıtmaq istəyirəm ki, İsveçrənin məğlub olmağı ən çox Türkiyəyə üçün pis olacaq. Çünki İsveçrə bundan sonrakı iki oyunun ikisində də növbəti mərhələyə çıxmaq üçün mütləq qalib gəlməlidir.
İlki buyur.
Alo, İlqar. Yeri gəlmişəm. Birinci buyur. Bu İsveçrənin məğlub olmağı Türkiyə ilə bağlı məsələyə istərsəm artıq qayıtmaq lazımdır. Çünki belə deyək də, Türkiyə artıq şanslarından danışmaq istəmirik. Çünki keçən əvvəlki verişi də aparanda özü də gördünüz. Əhval-ruhumuz daha yüksəkdir. Hər halda gözləyirdik ki, Türkiyə nəsə eləyəcək Portuqaliya qarşısında. Amma o oyundan sonra, Türkiyə-Portuqaliya oyundan sonra hamı gördü ki, yəni bizim gözlədiyimiz komanda hələ çempionata gəlib çıxmayıb, hardasa başqa yerlərdədir. Və belə deyək də, ona görə də biz artıq daha çox bu qrupda İsveçrənin ya Portuqaliyanın şanslarından danışmağımız yerinə düşür. Bayaq o Aynur dedi ki, Praqada əhval-ruhiyyə necə? Düzdür. Maraqlısı odur ki, burada çexlərdən daha çox Praqada olan turistlər, məsələn almanlar sevinir. Bunlar mərkəzi meydanlardan birinə yekə bir ekran qoyublar və orada futbol oyunlarını, Euro 2008-ci canlı oyunlarını göstərirlər və alman turistlər hətta özlərinin komandalarının qələbəsinə sonradan soyunurlar. Hətta kişilər qadın paltarı da geyinib sevinirdilər. Dünənki əhval-ruhiyyə ilə bağlı bunlar demək istəyərdim.
Bizim Azərbaycanın, bizim deyəndə bu Azərbaycanın komandası orada yoxdur. Ona görə yəqin ki, kişilərin paltarını dəyişmə ehtimalı da yəqin ki, az olar.
İlqar, şey, maraqlıdır bu, bir şey mən deyim buradan Praqadan, Kənanda. Bu oyunlarla bağlı, yəni məsələn, mən proqnoz vermişdim ki, Türkiyə Portuqaliyanı udacaq. Nu, əlbəttə ki, burada...
Çıxmadı.
10% deyil proqnoz idi, 90% yəqin ki, belə təəssüf keçdi idi. Amma ki, hər halda hesab edirəm ki, Türkiyənin şansı qalır və Türkiyə növbəti iki oyunda daha yaxşı oyun sərgiləsə,
çıxarda bilər əslində, yəni bir üç-üçə və bir bərabərlik yarı maçları nəticəsindən asılı olaraq, yəni onları təsir eləyə bilər
bu qruptan çıxmaları üçün.
Hər şey itirilməyib.
Bəli.
Hər halda heç kim hələ heç nəyin üstdən xətt çəkməyib, amma Kənan, başqa oyunlar da var idi. İndi biz Türkiyə ilə çalışacağıq, əlaqə saxlayaq. Maisin Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbirinin oradakı Türkiyənin ilk oyununun oradakı reaksiyalardan da soruşaq, amma başqa oyunlar da var idi. Məsələn, Almaniya-Polşa oyunu mənim təsəvvürümdə Polşa o qədər də pis təsir bağışlamadı. Hətta bəzi məqamlarda artıq vəziyyəti öz əlinə almışdı. Oyunun taleyi başqa cür də ola bilər.
Dünənki oyunla danışsan ya keçən ilk oyunla.
Yox,
dünən Almanya Polşanı darmadağın eləyib. Sən Polşan.
Yox, aydındır, aydındır.
Polşanın orada nə var idi?
Oyunun müəyyən bir hissəsində
mənim yalnız gəlir, Azərbaycanla yaxşı oynaya bilir. 8 top vurub.
Amma yox, dünənki oyunda çox maraqlı bir məqam var idi. Yer gəlmişkən, yəni dünən stadionda gördüyümüz Almanya komandasının ümumi qiyməti 143 milyon avro təşkil edirdi. Hörmətli futbol sevərlər, Polşanın qiyməti isə 63-64 milyon evroluq, avroluq bir Polşa komandası var idi. Almanyanın gol maşını adlandırılan üçlük var. Ballack, Klose və Podolski. Bunların ikisi Polşa əsilli, amma Almanyada oynayan oyunçulardır. Yeri gəlmişkən, üçü bir yerdə 100 gol vurublar millidə indiyə qədər və dünənlərim həqiqi mənada, yəni Polşanı darmadağın eləyən qollar da yenə polyak əsilli oyunçudan gəldi Podolski. Ümumiyyətlə, biz siz Almanya markadır və oyunçular məşqçilər nə qədər dəyişirlərsə dəyişə, orada işləyən bir mexanizma var, yəni bir Alman mexanizması işləyir
xanım,
və heç bir
zaman da
bu komandanın ən zəif olduğu vaxt.
Bu Avroya, bu Bundesmarka idi.
Yo, mən brend-brenddən danışmaq istəyirdim, brend-brend olmalarından danışa bilirdim və Alman keyfiyyətidir, öz aramızdır, yəni nə olursa olsun, necə olursa olsun, Almanya Almanyadır və futbolda hər zaman zəif oynadıqları halda belə, hətta qocalmış kan qapıda dura-dura belə, yəni zəifləmiş o reaksiyalarını zəiflədiyi halda belə, Almanya çox irəli yerlərə gedə bilir və nəzərə Allah ki, Avropa Çempionatı kubikını 3 dəfə Almanya artıq öz müzeyinə aparıb.
Yox, oyuna baxmısınız mı?
Qoca olmağına Leman da qocadı, amma kanla fərqlənir hər halda.
Amma məhz həmin Almaniyanın qarşısında Polşanın müəyyən qədər bir oyunun qısa bir hissəsini də olsa çox maraqlı oyun nümayiş elətdirməsi diqqət çəkildi.
Yəqin birinci dəqiqədən söhbət gedirdi. Birinci dəqiqədə Polşa qol vuracaqdı.
Harasında idisa deyir, Kənan bəy deyir, harasında idisa belə bir şey var idi. Amma konkret və deyə bilmərəm o harda. Deməli ki, Türkiyə müxbiri Mayıs Əlizadə telefon xəttindədir. Mayıs, xoş gördük.
Salam İlqar Bey.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi. Qonaqlarımız çoxdur, hamısını sadalamayacağım. Hər halda Praqa və Bakı futbol barədə danışır. Avro 2008 Türkiyənin ilk oyununa orada münasibətlər necədir? İstər qəzetlər, istər ictimaiyyət, yerli əhali, tanışlar, bilişlər. Buyur.
Türkiyənin ilk oyunu əgər belə demək mümkünsə, xəyal qırıqlığı yaratır. Çünki Fatih Terim'in seçdiyi komanda, oyunçular, təxminən bir həftə əvvəl 3 oyunçunu komandaya daxil etmədi. Bu 3 nəfərdən ikisinin komandaya daxil edilməməsi, heyətə daxil edilməməsi çox böyük narazılıq yaratmışdı. Bunlardan biri Halil Altıntop idi, ikincisi Yıldıray Başdırşılar, ikisi Almanya Ligasında özünü yaxşı cəhətdən göstərən iki futbolçudur. Fatih Terim'in oyun günü, yəni ilk oyunda Portuqaliya ilə oyun günü məlum oldu ki, Fatih Terim Portuqaliyanın oyunlarını yaxından izləməyib deyir. İkincisi, oyuncuları seçərkən, xüsusilə ilk 11-i seçərkən çox böyük səhvlərə yol verir. Məsələn, Türkiyə Ligasının bu ilki çempionu Galatasaray komandasıdır. Galatasaray komandası 2002-ci ildə Türkiyə 3-cü olanda Dünya Çempionatında Yaponiya və Cənubi Koreyada Galatasarayın 2000-ci ildə UEFA kubokunu almış komandasının heyətindəki adamlar yığma komandanın əsas oyuncularını təşkil etmişlərdi. Bu ildə Galatasarayın çempion olmasına baxmayaraq, məsələn, Türkiyə Ligasının ən güclü oyuncusu Arda 90 dəqiqə sahaya çıxmadı. Onun əvəzində İngiltərə Ligasında bu il orta səviyyənin altında oyun nümayişi edən Tuncay Şanlının meydançada olması çox böyük narazılığı yaratdı. Bundan əlavə
Hamid
Bəli.
Mahis bəy, siz Qalatasaraylısınız yoxsa Fenerbahçelisiniz?
Mən komanda tuturam. Mən 1970-ci ildən bəri proqramı.
Mən bilirəm.
Türkiyədə belə vəziyyət olanda deyirlər ki, mən milli komandan tuturam deyirlər.
Terimdən böyük Qalatasaraylı var. Yəni ona görə də
indi burada bir özünü Fenerbahçeli kimi aparır. Hər halda Tuncay'ı oynatmaq, Kazımı oynatmaq, oyunçudan başqa hər şeyi yarayan oyunçuları oynatmaq.
Mahis bəy, Mahis bəy, siz indi nəfçiləşdiniz. Bu Türkiyənin şansları nədir indi bu növbəti iki oyunda?
Cəmat nə fikirləşir əslində?
Valla Fatih Terim yenə həmişə kimi artist deyilir, deyir ki, heç kim narahat olmasın, biz elə yaxşı gedirdik, amma indi Türkiyəvi yerindədir, ayda 100 min dolar maaş alır ondan sonra şeydir və çempionat başlamamışdan əvvəldə özünün reklamına başladı ki, mənim xarici ölkələrin komandaları istəyirlər, İspaniya, Valensiya istəyir, amma gözüm İtaliyadır. Burada Türkiyə İsveçrə ilə oyunda 3-cü gün həftənin ayın 11-də Türkiye bütün gücüyle hücum etmeye çalışacak. Ama Türkiye'nin müdafiyesi biliyorsun ki yine şimdi Kenan Bey diyecek ki Mayıs Galatasaraylı ile
Servet Zedeli.
Demişim teşekkür
ederim. Servet Zedelenim. Gökhan Zan da hiç oynamayacak. Ama Servet'in fedakarı öyle. Diyor ki yok ne olursa olsun oynayacağım ben. Gene kalır iki Galatasaray'la. Emre Aşık'la Emre Güngör'ün de. Bu da Galatasaray'ın buradaki...
Bunlar da oynamasa yaxşıdır.
Bunlar herhalde Gökhan Zan'dan daha yaxşı.
Raşad Sadıqov onlardan daha yaxşı.
Herhalde Tuncay'ın bize çektirdiğini hiç kim çektirmez.
Fray'ın olmaması İsveç'te Galatasaray için bir belki de bir üstünlük sayılabilir. Ama Galatasaray'da son topu kapıya vurabileceği oyuncu yoktu. Nihat'a top gelmir. Mevlüt Cavan uşağıdır. Burada yine topu kapıya kadar aparabileceği oyuncu Arda'dır. Yani Galatasaray'ın orta sahasının nümayiş elətdirdiği oyun çempionatın xüsusən axırlarında. Eğer bunu tətbiq edə bilərsə Fatih Terim yığma komandaya bir müvəffəqiyyət əldə edilə bilər. Çünki başqa cür İsveçrə müdafiəsi də güclü olan bir komandadır. Ona görə də İsveçrə əgər Galatasaray tam şəkildə hücum edib müdafiəsini boş bıraksa Emre Aşık həm ağır oyuncudur. Galatasaray'dan kiralı Ankara Spor'a girmişti. Hem de müdafiyede çok sertlere yol veren oyuncudur. Emre Güngör çok dişli oyuncudur ama iki merkez müdafiyesinden biri ağır olan da İsveçlilerin güçlü eks hücumcuları var. Eğer Galatasaray çok total şekilde hücuma çizir, müdafiyesinde borçlu verirse de bir tane gol götürür.
Yok demeyin Galatasaray'la Türkiye'de.
O ayın 11'inde hele iki gün var, hal hazırda yok. Hele ki komandanın terkibi hakkında hiçbir malumat verilmiyor. Biz ama beri baştan geçmişte danışılabilecek mevzuları koyup oradan oraya. Fatih Terim'in üstüne həddindən artıq çox yükləndilər. Evet. Yəni doğma övlad, ögey övlad münasibəti qurduğunu futbolçulara qarşı dedilər. İndi söhbət hansı komandaya tərəfdarlıq ya azarkeşlik eləməkdən getmir, amma hər halda Ümit Karan və Hakan Şükürün yığmaya alınmaması haqqında çox polemika yarandı və sər vəlaxır. Bilirsiniz, texniki məsələdir. Daxildə bir çox işlər baş verə bilər. Onu biz bilə bilmərik və ya bizə də düşməz yəqin ki, amma biz də burada Azərbaycan böyük hissəsi, yəni öz milli komandamız çempionatda iştirak eləmədiyinə görə böyük əksəriyyət Türkiyəyə tərəfdarlıq azarkeşlik elədiyinə görə bizim üçün də belə deyək də yəni nəticələr maraqlıdır. Amma mən sizə bir statistikadan danışım. Bir Alman televiziyalarından biri bir araşdırma aparıb, deməli çempionata ən çox sevinən xalq türklər imiş. Yəni hər 100 nəfərdən 38-i ölkələri Avropa çempionatında təmsil olunduğuna görə çox sevinir. Ən az sevinən xalq isə fransızlar imiş. Orada da demək olar ki, heç kəsin vecinə deyil və bu azarkeşlərin içərisində xanımlar çoxluq təşkil
edir. Mən o türklərin fikrini öyrənmək istəyirdim. Mahis bəydən xahiş edirəm ki, cəmaət nə deyir? Yəni pəncərə açanda aşağıda nə görürsən?
Küçədə belə sual var. Cəmaət
da vallahi.
Buyurun.
Kimi dindir? Ha, buyurun, buyurun.
Mahis bəy.
Kənan bəy buyurun.
Türkiyənin bu Avropa çempionatında qalib gəlmək şansı daha çoxdur yaxud Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmaq şansı? Yəni hansı çoxdur? Yəni bu şanslardan belə götürsək.
Amma
qalib gəlmək yox, hələ qrupdan çıxsın böyük bir hünər olacaq. Avropa Birliyi isə şansı çox-çox azdır.
Yox, daha, hansı daha asandır Türkiyə üçün?
Avropa çempionatına qalib gəlmək asandır, amma eyni zamanda da çətindir. Mən əlbəttə burada Fatih Terim'i tənqid eləmirik. Tənqid etmək də haqqımızdır. Mən küçədə kimlə danışıramsa, danışdığım adam 10 nəfərin 9-u günah Terim'in üstünə yıxır. Çünki bu deyirlər ki, görünən kənd xəritə istəməz. Yəni, görürsənsə, bir daha xəritədə bunu axtarmağa gərək yoxdur. Ona görə də bu ştat məsələsi var. Yəni, 23 nəfəri əgər ştata daxil edilmişsə 23 dənə futbolçunu, orada olanlardan əlavə siz futbolçu gətirib oynada bilməyəcəksiniz. Ona görə mən deyirəm ki, mərkəz müdafiəsinin ikisi də zədələnibsə və onun yerinə 2 dənə oynayacaq mərkəz müdafiəsi varsa, burada əlavə nədən söhbət edə bilərsiniz? Yəni biz oyunçuları
Elçin
Qədirli də deyirəm arada bir iki kəlmə deyərdim şan versəniz. Buyur.
Balaçı Fatih Terim'in məşqçiliyi və onun qalma-qal məşqçi olması çoxdan bəlli. Bu İtaliyadakı dönəmindən də Fiorentina'da, Inter'da heç birisində bir məşqçi kimi özünü təsdiqləyə bilmədi. Çünki Fatih Terim və onun o ləqəbi ki var imperator çox avtoritar,
xarizmatik.
Sadəcə xarizmatik deyil, həddindən artıq kaprizli bir adamdır və o oyunçuların şəxsi iddialarını necə deyirlər, basır, yəni öz baskısı ilə oyunçuların özünü ifadə etməyə qoymur və komandada psixoloji gərginlik yaradır hər zaman. Və mən ehtimal edirəm ki, Fatih Terim'in yığmanı seçərkən xeyli dərəcədə onunla psixoloji uzlaşa biləcək oyunçulara üstünlük vermişdir. Fatih Terim'in əvvəlki Qalatasaray uğuru xeyli dərəcədə Hacı və Böyük Hakanın cütlüyünün deyək ki, uğuruna bağlıydı. Hacı mükəmməl ortaları ilə və asmaları ilə və cərmə zərbələri ilə Hakan Ünsal, Böyük Hakanda uca boylu və sərrast bir hücumçu olduğu üçün. Yəni Fatih Terim'in məncə yığmanı, mən qatılıram Türkiyədən verilişdə iştirak edən şərhçiyə. Fatih Terim Türkiyənin baş məhkisi seçimi çox uğursuzdur mənə görə və Türkiyə Dünya Çempionatında 3-cü yer tutanda da Fatih Terimsiz tutmuşdu.
Mən sizə bir söz deyim, yox. Belə uzun, bəzi uzun maratonlar var. Oradakı nəticələri təsadüfi hesab eləmək olmaz. Hər halda bir türk olaraq, Türkiyənin indiyə qədər gəlmiş keçmiş ən böyük futbol insanlarından biridir Fatih Terim. Ola bilər, hə, onun o xarizmasına görə, ədalarına görə, bəzi ərkönlüklərinə görə hər zamanda bütün avtoritet necə deyim, ortamlarda, hər yerdə özünə qarşı bir qıcıqlığı var. Mən heç yadından çıxmaz. Türkiyə Böyük Millət Məclisi belə bir neçə ay bundan əvvəl Fatih Terim'in aldığı yüksək miqdarda maaş var idi. Həmin maaşla bağlı Milli Məclis səviyyəsində orada böyük polemik bir söhbət yaşanmışdı. Yəni bir çoxlarına görə o bu maaşı haqq eləyir, yəni buna layiqdir. Bir çoxlarına görə isə etmir. Amma futbol nəticədə...
Mən olar bir şey dəqiqləşdim. Mən hakimin avtoritar olması, özür istəyirəm, baş məşqin avtoritar olması təsadüfi bir şey deyil. Yəni futbolda çox avtoritar baş
məşqin.
Beckenbauer çox avtoritar. Amma məsələn
o uğurları təsadüfi hesab edilməz.
Yox, məsələ ondadır ki, avtoritar bir şeydir.
Hər halda Hacini də Qalatasaraya o vaxt gətirən Fatih Terim idi və öz cibindən, öz maaşından 96-cı
ildə. O menecmentdir.
96-cı ildə Fatih Terim.
Məsələ ondadır ki, burada
96-cı
məşqçi.
Bir dəqiqə. Mən sizin üçün onu eləmək istəyirəm. Kənan bəy, onu eləmək istəyirəm. Bir dəqiqə gözləyin. Efres susəpmək üçün mən indi SMS oxuyacağım. Bizə yazırlar. Bəhram Bağırzadənin proqnozu düz çıxdı. Ötən dəfə Bəhram Bağırzadə idi. Türkiyənin uduzmağı bizi peşiman etdi. Slovak hakimi qəsdən həmən oyuna yenə salıblar. Burada siyasi amil daha çox özünü biruzə verir. İspanyola yazır. Nə ola? D qrupundan da danışan İspanyol, deməli Rusiya, Yunanistan azarkeşlərini 101.7% məyus edəcək.
Edəcək.
Kənan bəy, buyurun, Praqa.
Yox, mən təşəkkür etmək istəyirəm Maislə. Bizə ətraflı məlumat verdi Türkiyədən, Türkiyədəki vəziyyətlə bağlı. Əlbəttə ki, məlumdur ki, Azərbaycanda bir çox azarkeşlər Türkiyənin bu çempionatda necə çıxış edəcəyini gözləyirlər və ümid edək ki, Türkiyə doğrudan da oyununda bir dönüş yaradacaqdır və burada danışma olar, məsələn, avtoritar usullu idarədən, məsələn, futbolda, nə bilim, hökumətdə, siyasətdə, Fatih Terim. Mən bir şey deyim ki, futbolda biraz trener üçün demokrat olmaq çox çətindir. Çünki orada kim necə istəsə onda oynaya bilər.
Yəni idmanda mənim mənada.
İdmanda yəni əlbəttə, yəni bu çox çətindir. Bu şahmat deyil ki, yəni burada
Kənan, mən sənə qatılmıram. Mən elə gəlir ki,
sən heç vaxt mənə qatılmırsan.
İdmanda demokratiya daha çox vacibdir. Nəinki başqa sahələrdə.
Bilirsiniz, heyətin səs verməklə müəyyən eləyəcəklər.
Onda elə çıxır ki, onda hər qəzet özünə bir siyahı tutacaq. Və deyəcək ki, məsələn, bu şahirin oynamağı Fatih Terim. Olmaz. Yəni bu adama üç tapşırılıbsa, o artıq seçmə seçmelidir ki kimden oynamak istiyor yoksa yok.
Yani, bu arada demokrasiyada madem söz açıldı böyle bir şey yadıma düştü de. Çok meşhur, yok meşhur bir deyim yadıma düştü. Demokrasiyada herkes istediğini söyler ama patronun dediği olur.
Labanovski'nin yadınıza salın de dostlar. Kifayet kadar öz bildiğini eliyirdi.
Labanovski nümunesi var ortalıkta ve Labanovski elde ettiği nailiyetlerle gösterdi ki futbolda demokratiyle daha çok real gitmeye olan neyin ki Fatih Terim'in taktikasına.
Valla futbolda keçmiş alışı yok.
Labanovski neyin ayı oldu axı Yalçın? Labanovski bize, en uzağı eserini çıxarttı bize, dünya çempionatına. Bir de
yok,
Dinamo Kiev
ve finalde en çok iştirak edilmiş komanda da eseri komandası.
Hanım bize deyge merkezden defa bir mesele dedim. Dedim ki oyuncudan daha çok meydanda görünmek istiyor ve onun problemi de bu. Bir defeli başa düşmeye lazımdır ki futbolu meydanda futbolcular oynuyor. Meşkisinin taktikasını polüye onlar futbolcular yansıdırlar. Meydana onlar yansıdırlar. Yani meşkisi daha çok oyuncudan daha çok görünmeyi anormal bir şeydi ve Fatih Terim'in komandasının bugünkü uğursuzluğu da məhz onunla bağlıdır. Bu adam istəyirdi ki ön planda həmişə bu olsun. Dostlar, biz problem Türkiyə millisini mən inanıram ki qrupdan da çıxarmaq yani qoymayacaq.
Biz Pavro 2008'den danışırıq yoxsa Fatih Terim'den?
Yox, mən bir söz deyim. Burada yani futbolla çempionatla bağlı sadəcə olaraq indi Praqadakı yoldaşlar da bəzən Avropaya belə provokasyon suallar verirlər də Avropa Birliği vesaire ve ilahırla bağlı da futbol her halde yani ne olursa olsun psikoloji faktör çok büyük ehemmiyet kesb eləyir. Bilirsiniz bütün İngiliz medyası bu oyundan sonra Portugalya'nın 23 nəfərlik heyetinin 21 nəfəri Avropanın müxtəlif ve en aparıcı komandalarında oynayan oyuncular idi. Ona göre Portugalya'nın Türkiye'nin udmasına təcrüblənmək lazım değil.
Düzdür, razı
yani. İşte Skolari'nin dəmir maşını ikincisi ama belə bir məqam var. Yok, psikoloji. Türk insanı, Avrupa'da da milyonlarca Türkler yaşıyor da düzdür. Bunların Avrupa'ya karşı böyle bir kompleksi var. Avrupa Birliği'ne alınmamanın böyle bir kompleksi var. Ve bu psikoloji faktör ister istemez. Yani meydançada da.
Ruslarda o kompleks daha çok da ona kalsın.
Yok. Türkiye dünya üçüncülüğünü 2002 yılda kazanarken hiçbir Avrupa devletini udmadan kazandı diye her yerde manşetlerde başlıklarda böyle bir şey geçti. Yani ve bugün de bu heyet ne kadar güçlü olursa olsun ortası yani meydan ona çıkanda istersen onların yanında onların karşılığında bir eziklik yani bir eziklik müşahede olunur oyuncuların hamısında psikoloji
İlgar
olarak.
İlgar Bey, təkif edirəm İlkin Bey'e de söz verək. Burada avtoritarizm artık ölçüm sürür. Yani bazı yoldaşlarımıza burada söz vermirik. İlgar o deyerek susur özünü cələcəyə hazırlayır. Ama şeydir, problem değil. Ona söz verək. Bəlkə bugünkü oyunlara.
Artık Türkiye'nin üstüne bir daş koyaq herhalde deyir. 3 gündən sonra biləcək Türkiye nə söyləyə biləcək ya yox. Çünkü bugün daha vacib oyunlar var. Məncə herhalde belə deyək de. Çempionatın en şanslı komandaları Fransa, İtalya, Hollanda bugün oynayacaklar. Ve belə deyək de artık final grupu deyə biləcəyimiz ölüm grupudur. Ve bu daha maraqlıdır. Nəinki Fatih Terim, siyaset, avtoritarizm ve Avrupa kompleksleri. Çünkü o kompleksler hamda var. Neyse deyirəm, belki esas birinci, çünkü bu Rumunya-Fransa oyununla bağlı elə bayağı danışdığımız bu Hacı'nı ya da Salak deyir. Hacı Rumunların o efsane 10 nömrəsi belə bir maraqlı şey deyib ki, Fransa, Hollanda ve İtalyan olduğu grupta Rumunya bir Cinderella, Zoluşka, Azərbaycanda küllücə deyirlər, ola bilər. Yəni düz onların hamısından zəifdir, ama çox ola bilsin ki Rumuniya məhz möcüzəni gerçəkləşdirib bu qrupdan çıxsın. Yeri gəlmişəm bugünkü Fransa-Rumuniya oyunu ilə bağlı Arsenalın məşqçisi Arsene Wenger deyib ki, düzdür, Fransanın yaxşı oyuncuları var, amma bir şey var ki, məsələn bizdə oynayan William Gallas'dı ya Makelele'dir, onlar o qədər yaşlıdırlar və o qədər ağır çempionatdan keçiblər ki, onların Avropa çempionatında gücü qalıb ya yox, problem bu olacaq.
Bəli. Fikirlər budur. Bakıda nə fikirlər var? İndi Aynur xanım deyəcək ki, məsələn, Fransanın qiyməti budur, Rumuniyanın qiyməti budur.
Danışmayacağım.
Elkin qədirli bir iki kəlmə deyəsin, bir də dinləyicilər unudur ki, studiyada
kimsə
yox. Nədən istəyirsiniz danışın? İlkin Türkiyənin üstünə daş qoydu. Siz də götürün o daşı, ya da ki, bu indiki növbəti oyunlar barədə belə
danışın. Qarşı su iddia qaydasında məhkəməyə müraciət edəcək.
C qrupu da oradan çox çətin qrupdur. Yeri gəlmişkən D qrupu da mən asan qrup hesab etməzdim. Amma yəni nəvə olaraq həmişə bir qrupu biraz önə çəkirlər və də oradan da belə tərkibinə baxdıqda çox belə ağır qrupa oxşuyur və maraqlıdır ki o qrupda açıq, bəlkə də demək olar ki yeganə Hollandiya açıq hücum futbolunu oynayır. İtaliya ənənəvi olaraq onlar müdafiədən oynayırlar.
Rumunlar da və fransızlar daha çox orta xətlərinin həmişə məşhur olublar. Ancaq nəzərə al ki, bu dəfəki heyətləri əvvəlki heyətlərdən nisbətən zəifdir. Əgər belə demək olarsa, çünki bu həmişə biraz çox nisbi bir şeydir, heyətləri müqayisə etməsi. Ona görə mən güman edirəm ki, ən çətin oyun bu qrupda İtaliya ilə Hollandiya oyunu olacaq. O baxımdan ki, yəni ən çətin yox, ən yorucu 101.7 FM Azadlıq Radiosu. Ən tamaşaçı üçün yəni yorucu. Çünki xüsusilə Hollandiya tərəfkeşləri üçün, çünki İtaliya həmişə ənənəvi olaraq çalışacaq hücum edən komandanı. Belə də hücumlarını sındırsın və ona mane olsun və Hollandiya isə əksinə çalışacaq.
Bir şey deyir. Praqa nəsə deyir, yoxsa bu Yalçınla Aynur xanım mənə bir təhər elədirər nəsə deməksin.
Buyurun. Yalçın nə deyəcək artıq ki, mənə məlumdur. Ona görə heç onu deyir.
Ehtiyac
yoxdur, yoxsa. Amma Aynur xanım, sizə sualım var. Bu Azərbaycanda bu kişi futbolu çox aşağı səviyyədədir. Biz bunu bilirik. Çünki, məsələn, futbolla futbolçular məşğul olmalıdır.
Bizdə əksinə qadınlar arasında
bəli, neftçilər məşğuldur bizdə futbolla. Təəssüf ki, yəni neftçilər
çempionatı. Məsələn vəziyyət dəyişə bilər, iş orasındadır ki, artıq yeni sezondan etibarən, məsələn, Xəzər Lənkəranda Hakan Şükürü görə bilərsiniz, Qarabağ komandasında Hasan Şaşı görə bilərsiniz.
Hakan Şükürü Xəzər Lənkəranda basdıracaqlar deyəsən.
Bəlkə siz Praqada, bəlkə siz Praqadan Nedvedi göndərəsiniz burada Nevçidə o oynasın yer gəlmişkən. Çexiya komandasının heç bir tadı duzu yox.
Pul qazanmalı ölkədir. Dostlar, ilk növbədə biz imkan verməliyik ki, Kənan sualını versin.
Yox, mənim sualım odur ki, kişi futbolu aşağı səviyyədədir Azərbaycanda. Bu qadın futbolunun inkişafına bir ümid var mı Azərbaycanda? Məsələn, siz bir futbol
onu siz məndən soruşursunuz.
Yəni bəlkə soruşacaq cuma.
Ən azından yeni bir vaxtınız var ya, yox.
Yox, mən ya o mənə deyirəm ki, Azərbaycanda bəlkə doğrudan da düz qadın futbolu.
Uşaqlar zarafat eləyirlər orada.
Dünyada,
yox, soruşurlar da demək olar.
Qadın
deyirəm. Futbolu dünyada mümkün deyil ki, kişi futbolu qədər məşhur ola bilsin. Mən bunu deyim, amma beynəlxalq turnirlərə baxanda Azərbaycanın qadın futbolçuları, bir dəqiqə, Azərbaycanın qadın, yəni neftçi qadın futbol komandasının göstərdiyi nəticələr, yəni UEFA-nın qadınlar arasında keçirdiyi yarışmalarda bizim qadın futbolçuların göstərdiyi göstəricilər, nəticələr daha yüksəkdir. Nəinki
biz təcrübə göstərir ki, hər beyin ölkə, hər iki cinsin uğurlu komanda olmasını çərgiləyə bilmir. Qadın futbolu ən güclüdür Çində, çox güclüdür Amerikada. Yəni, hər səbət nəliyyətlərdən söhbət gedirsə.
Amma yox, bax,
mən Amerikada yaşayanda, bu Miya Han mənim qonşumuyum.
Kişi futbol Amerikada və Çində çox
güclüdür.
Bu Miya Han vardır.
Və C qrupundan danışırıqsa da...
Bir dəqiq, Kənan sözün pitisi. Buyur, Kənan buyur.
Demək istəyirəm ki,
Miya Han.
Miya Han tanışsınız da bu məşhur qadın futbolçuyla alakalı. Qonşumuz idi Vaşinqtonda.
Laf yaxşı, təbrik edirəm.
Çox sağ olun. Amma məsələn, Yalçın bəyə də söz verək sonra, imkan olsa. Çünki Yalçın bəy sonra deyər ki, mən ona söz vermədim.
Gəlin, bugünkü qrupda, o ölüm qrupu adlandırılan qrupda baş verəcək oyunları şərh edək. Yox, mən... Yox, burada bir məsələ var. Bir məsələ
şəxsən mənə aydın deyil axı, mən Yalçın bəyə nə demək
istəyirəm. Siz... Kənan, sən proqnozların da çıxmadı. Sən nə istəyirsən bu xalqdan? Qoyun danışaq da.
Daha bir proqnoz verir.
Biz proqnoz vermirik. Biz yarışlarla məşğuluruz.
Bugünkü oyunlar məncə ən yaxşı, demək ki, ümumiyyətlə bu çempionatın bəzəyi ola biləcək oyunlardır. Təsəvvür edin ki, burada iki futbol mentaliteti toqquşur. Bir tərəfdə Rinus Michelsen futbol aləminə gətirdiyi total futbol, digər tərəfdə Catenaccio, İtalyanların icad elədiyi futbol. Mənimlə gəlir ki, çox maraqlı oyunlar baş verəcək və 2006-cı il dünya çempionatının dünya çempionatının finalçıları İtaliya və Fransa bu qrupda qərarlaşıb və ona görə çox maraqlı oyunlar gözləyirik. Bir dənə məsələni deyim, Raymond
Dominik
oyundan əvvəl deyib ki, hə, təzə bir şey deyin. Dominik oyundan əvvəl deyib ki, Kənan,
əgər
udussalar Cenevrə gölünü atacaqlar özlərini. Mən istəməzdim.
Valla, mən o göldə çilmişəm. Çox təşəkkür edirəm.
Niyə? Göldə sənin payın var.
Yox, o göldə mən çilmişəm. Çox təşəkkür edirəm.
Yox, Yalçına deyirəm. Deyir istəmirəm.
Ortasında böyük bir fontan var.
Buyur.
Nəm hər halda İnzaghi-siz İtaliyanı mən baxmaq istəyirəm.
Hətta Cannavaro-suz.
Çünki Cannavaro bir o qədər yox, çünki İnzaghi İtaliyanın ən çox qol vuranı belə deyək, ən uğurlu.
İtaliyanlardan
ən uğurlu belə də bütün fürsətlərdən istifadə edə bilən fürsətçil bir oyunçusu İnzaghi-siz. Görə İtaliyanın hücumu necə oldu?
Dönən topların ustası deyir.
Hə, deyirəm.
Yaxşı. Bu Avropa dünya çempionatında İnzaghi-siz oynadılar Toni ilə. Çempion oldular.
İlgar Bey, sizin fikriniz nədir? Sizin ümumiyyətlə futboldan
bir dənə şey
xəbəriniz var?
Bir kəlmə imkan versəniz, elə mən onu demək istəyirdim ki, nə baş verir və söhbət nədən gedir? Deməli, ümumiyyətlə bir məsələni mən deyim. Bu Avropa çempionatının indiki, bu dəfəki Avropa çempionatı, 2008. Əvvəlki ilə nə ilə fərqlənir? Mənə elə gəlir ki, əvvəlki gözəllik ümumiyyətlə getdikcə zəifləyir futbolda. Yəni, total futbol gedir.
Birinci ən böyük fərqi deyim sizə.
Buyurun.
Birinci ən böyük fərq oydu ki, ən qısa açılış mərasimi bu çempionatda keçirildi. 15 dəqiqə cəmi cümü. İkincisi nə ola bilər? İngiltərə. Futbolun beşiyi, futbolun vətəni olan İngiltərə. Nəinki indiyə qədər Avropa çempionatı kubokunu başın üstünə qaldıra bilmədi. Hətta bu 2008-də oraya qatıla bilməməklə hər kəsin belə deyək də üstünə bir soyuq duş təsiri buraxdı.
İngiltərə ilə Azərbaycan əlaqələri yaxşıdır deyə ona görə onlar da bizim getdiyimiz yolla getdilər.
O ki qaldı. Baxın, bu C qrupu bugünkü qrupda sadəcə Rumıniya Avropa kubokunu qaldırmayıb. 88-ci ildə bunu Hollandiya qaldırıb. Daha sonra ondan əvvəl İtaliya və Fransanın da çempionlukları var. Və Rumıniya komandasının tərkibi, deməli xaricdə Avropada futbol oynayan top dalınca qaşan deyək də futbolçuların sayına görə ən kasıb komandadır da belə baxanda. Buna baxmayaraq, yəni sırf Rumıniyada oynayan futbolçular qrupun lideri olaraq tamamlayıblar. Yəni böyük bir maratonu və finallara qrup lideri olaraq qatılma haqqını əldə eləyiblər. Siz bilmirəm, amma 16 ölkənin böyük məşqçiləri arasında keçirilən bir sorğuya görə 12 nəfər Fransanın çempion olacağına səs verib yeri gəlmişkən 12 məşqçi belə güman eləyir ki, Fransa çempion olacaq. Onun ardınca Almanya komandası favoritlər arasındadır və yalnız ondan sonra İtalyanlar. Mənim üçün maraqlıdır həm Praqadakılar, həm də burdakılar. Yəni sizcə Avropa 13-cü Avropa çempionu kim olacaq?
Türkiyə.
Çox adam çox şey söz verir, amma 88-ci ildə mənim yadımdadır ki, heç kim gözləmirdi ki, finalda seri ilə Hollandiya qarşılaşacaq.
İlqar bəy, bizim qorağımız var.
Şeylər çox olur həmişə bunda.
İlqar.
Buyurun.
Bizim qorağımız var stüdyoda. Yəni futbola aidiyyatı olmayan bir ölkənin nümayəndəsidir. Amerikalıdır. Pete bizim Orta Asiya üzrə mütəxəssisdir. Və hazırda o bizim stüdyomuzun qonağıdır. Welcome.
Yes, welcome. Hoş geldin.
Thank you, Kenan. Good to be here.
You're a guest of the show. We're talking about football, the results of the last 2 days and coming days.
Amerika
futbolu nəsə bilir?
Amerika futbolu nə bilir? Amerika futbolu nə bilir?
Siz, Kenan Bey, soruşun, Beckham'ı tanıyırlar mı onlar ümumiyyətlə?
Tanıyarlar, yaxşı.
Gəlin, görək Praga özünə soruşmak istəyir.
Yaxşı, bir dəqiqə biz qonağı deyir. The question from Baku studio. They said we're going to talk about European football, not American football. So
good.
You know that.
That's good. Yeah.
And the second joke is that do you know David Beckham?
I do not know David Beckham at all. No, but I.
They tanımıram David Beckham.
I do want to point out that yesterday the U.S. held Argentina to a 0-0 tie.
Ama onu diyebilirim ki dünen Amerika ile Argentina oyununda oyun hetise başa çatırdı 0-0.
And there are about 150 people in America that know that.
Bu Amerika'da hardasa bir 105 nəfər var ki ondan xəbər var.
Unfortunately.
So what do you think about this championship? Why America is not playing there? Sualım budur ki, bu çempionat barədə nə fikirləşirsən? Niyə Amerika bu çempionatda oynamır? It's a joke.
Yes, they didn't get invited, unfortunately. But with Israel trying to qualify, why couldn't America?
Amerika dəvət olunmuyor. Amma İsrail deyir, necə ora düşmək istəyir? Amerika deyir, düşmək istəyir. I mean, Amerika ITF-in üzvüdür da.
Allah qapılarını açdı.
You're a member of the OEC. Why you invited to OEC, but you're not invited to this championship?
That's a great question, yeah.
Deyirəm, Amerika necə ora ITF-in üzvü olur? Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatının. Amma Avropa çempionatına dəvət ala bilmir. Anyway, now let's talk seriously. Who is going to win this championship? İndi sual budur ki, bu çempionatı kim udacaqdır? Pete, dostumuz, cavab versin.
Well, I have to admit that I have a slight bias because I come from, my father comes from Germany. And I have to say the Germans played very good last night.
Mən bu qərəzdəyəm, mən biraz burada deyir tərəfkeşliyim var. Çünki mənim atam Almaniyadandır. Və Almaniya dünən çox yaxşı oynadı axşam.
They'll have to play better, but I think it was a good first game for them. There was a big controversy actually going into the game about the goaltender, Jens Lehmann.
Bundan deyir yaxşı oynaya bilərdilər, amma burada bir çitiş bir mübahisə də var idi. Çünki qapıda Lehmann durur bu dəfə.
Who actually had a bad year this year for Arsenal and was eventually benched.
Lehmann da isə bu sezon Arsenal'da o qədər də yaxşı oyun nümayiş etdirmir.
And lately it's been because he was dropping the ball, he wasn't catching it well, and even the last week in the German team was playing basketball in an attempt for part of their training, an attempt to get him to catch ball better.
Yani topu əlində saxlaya bilmir və keçən həftə məşqlərdən birində Almaniya yığma komandası hətta basketbol oynuyordu ki, bu Lehmann topu əlində saxlaya bilsin.
And last night, twice.
He should play for NBA. Yerim NBA'de oynamalıdı Lehmann. Basketbolu.
Last night early in the game, there were two times when he actually dropped the ball, but there was no...
Günəndə iki dəfə topu əlindən saldı.
No bad consequences, no goals. And then later he played very strongly, so people are now happier with him.
Bizdə də qapçı var idi, Kramarenko. Daha yaxşı oynuyordu. Nəysə, Pit, başından sual var mı? Aynur xanım, sizin sualınız var mı? Qonağımıza, Amerikalı qonağımıza.
O her şeyi dedi. Biz bildik ki onun atası Almanya'dandı.
But we know everything, so now we understand you understand the football because your father is from Germany.
Bizim əvəzdən qonağa təşəkkür eləyin.
Sağ olsun.
We say would like to say thank you for coming to our show.
Yeah, my pleasure. I have one question though for the Azerbaijani people. When will Azerbaijan be in the European Cup?
Azerbaycan nə vaxt oynayacaqdı Avropa çempionatında?
Let's hear a prediction.
Sizin prognozunuz nədir?
Elə hesab edirəm ki, müdrik $200 çatanda.
Müdrik rəhbərinin siyasəti altında lazım gəlsə oynayar. Lazım gəlsə.
İndi məsləhət biləndə komanda bir gün gələr oynayar.
Baxırlar,
hələ hər halda çıxır orada meydan.
Great. Thanks very much, everyone.
Thank you for coming.
Okay, thank you. Okay. Bye.
Çox sağ olun. Pit qonağımız idi. Bu Amerikalı burada jurnalistdir. Bizlə çalışır bərabər. Və söz Bakının'dır. Buyurun.
Söz Bakınındır. Deməli, arada bir, mən bayaq da təkrar elədim, Elkin Qədirli qoy danışsın, çünki nə Praqa, nə Bakı ona imkan vermir danışmağa.
Yox, niyə xoşdur, mən də danışa bilirəm. Sadəcə olaq, əgər, məsələn, heç danışmadığımız D qrupundan bir-iki kəlmə
buyurun
desək bəlkə.
Nəyəcənin də xayiş idi, deyəsən. Hə?
Birinci ilə mən öz fikrimi səsləndirəndə dedim ki, biraz qərəzliyəm İspaniya tərəf keçiyəm uzun illərdir və mən az önce söyləyim, hər nə qədər İspaniyanın olmasını istəsəm də mən etiraf edək ki, güclü qrup, yəni zəif qrup deyil və bəlkə də bəzi komponentlərinə, göstəricilərinə görə C qrupundan daha da ağır qrup sayılır. Güclü deməzdim, amma ağırdır. İndi C qrupunda sadəcə komandaların adı məşhurdur və onların nailiyyətləri çoxdur. Amma D qrupunun, belə deyək də, bəlkə də güclü deyil, amma çox ağır qrupdur. Və orada Yunanistan da keçən Avropa çempionatını, deyək ki, çox uğurlu çıxış edib, finala qədər gedib. Daha sonra, deməli, bunun İsveç də çox belə güclü komandadır. Rusiya bu il xeyli dərəcədə iddialı və həvəsli komandadır. Ona görə İspaniya çox da belə mən asan oyunların ola biləcəyini gözləmirəm.
İnşallah uzar. Problem olmaz.
Azalır indi. Vaxtımız azalır. Aynur xanım qısa bir iki kəlmə. Bu nə gözləyirsiniz?
UEFA bu çempionatın bombardirlərinin siyasını belə, namizədlərin siyasını belə açıqlayıb. Nə deyim vallahi, mənim ürəyim, yəni emosiyalarım, könlüm, qəlbim Türkiyənin yanındadır, Türkiyənin tərəfindədir. Onun olmasını, yəni gedə biləcəyi maksimum yerə qədər getməyini istəyərdim. Amma ki Almanya.
Praqa qısaca.
Praqa qısaca, yəni bu gün oyunlara baxalım axşam və ümid edəyən ki, Yalçının proqnozları hamısı alt üst olsun.
və bir də Türkiyə azərkeşliyə eləyənlər təcili olaraq ehtiyat variant tapsınlar.
Yox, Türkiyə məndə azərkeşliyə eləyəm. Amma Allah qoysa...
Proqnozlarının heç biri özünü doğrultmur.
Çox təşəkkür edirəm, vaxtımız yekunlaşır. Çox təşəkkür edirəm ki, Kənan Kazımoğlu İlkin Məmmədov Praqadan qoşulmuşdu söhbətimizə. Aynur Talubova jurnalist, Elkin Qədirli hüquqşünas ekspert, Yalçın İmanov Azadlıq Radiosunun əməkdaşı idi. Studiyada mən idi Bilqar Rəsul, biraz da arada futboldan danışdıq deyəsən. Avropa çempionatından əsasən öz proqnozlarımızı verirdik. Azarkeşlər o qədər aktiv hiss olunmur. Mənim yadımdadır ki, bir dəfə 82-ci ilin dünya çempionatında gol vurulanda balkondan bir qız yıxılmışdı. Ona görə ki, bütün bina futbola baxırdı və hamı birdən qışqırmışdı, qız səsənib yıxılmışdı. İndi belə şeylər olmur. İndi futbol ancaq evlərdə örtülü pəncərələr dalında baxılır. Uğurlar arzulayıram.
Təkcə evdə yox,
jurnalistlərə də.
Sən orada
orada baxılır da, burada biz
Siz orada da baxırıq burada.
Siz orada. Siz orada baxabilirsiniz, biz yox.
Dinləyicilərimizi xatırladaq ki, bu veriliş sabah
efirdə olacaq. Futbolçu da baxmaq qədər.
Çox təşəkkür edirəm. Sizə Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi yekunlaşır. Studiyada mən idim İlqar Rəsul. Sabah yenidən görüşəcəyik. Hələlik bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sərbəst Zərbə 101.7 FM Azadlıq Radiosunda.
101.71
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
(436) 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verin.